Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τα λέμε σε μια δύσκολη μέρα, είναι η αλήθεια. Μια μέρα
ναι,
όπου ναι, η κλιματική αλλαγή, οι βροχές, αυτή η περίφημη κακοκαιρία Byron δείχνει τα δόντια της. Πολλές περιοχές ταλαιπωρούνται, δοκιμάζονται και πραγματικά το ερώτημα δεν είναι μόνο φιλοσοφικό ή ένα ερώτημα, ξέρετε, καφενείο που λέμε. Είναι αυτό που ζούμε, που βιώνουμε. Αναρωτιέται κανείς, δηλαδή, έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο να βρέχει. Να βρέχει Δεκέμβρη μήνα, λογικό πράγμα. Mm-hmm. Και να πνίγονται ολόκληρες περιοχές. Πνίγονται
συσσαγωγικά. Να φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια.
Να παίζει το 112, αποφύγεται τις μετακινήσεις.
Κοιτάξτε, καταρχάς και ο ρόλος του 112 είναι πολύ σημαντικός. Πάντα η πρόληψη έχει το δικό της, τη δική της μεγάλη σημασία. Ιδίως για ανθρώπινες ζωές. Έτσι το έχουμε δει στο παρελθόν. Η έλλειψή του πόσο οδυνηρή ήταν σε περιπτώσεις όπως το μάτι και ακόμα και σε πλημμύρες παλαιότερα. Επομένως η πρόληψη έχει τη σημασία της, όπως επίσης έχει σημασία και η αντιπλημμυρική θωράκιση. Γίνονται έργα, έχουν γίνει σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αλλά θα σας έλεγα ότι το ξέρετε και από την εμπειρία σας και από τη δημοσιογραφική σας πείρα ότι σχεδόν καμία πόλη σε καμία χώρα του κόσμου δεν είναι απολύτως θωρακισμένη απέναντι σε καιρικά φαινόμενα. Γιατί έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα, τις καταιγίδες, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν τους κινδύνους που δημιουργούνται και θα σας έλεγα ότι το βασικό είναι καταρχάς οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουν ή να αποφεύγουν μετακινήσεις και εμείς να συνεχίσουμε να θωρακίζουμε κατά το δυνατόν τη λειτουργία των πόλεων και την προστασία των πολιτών κατά πρώτο λόγο και βεβαίως των υποδομών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Μήπως θα χρειαζόταν, και για να κλείσουμε με αυτό, ένα στενότερο μαρκάρισμα από τη μεριά του κεντρικού κράτους προς την πλευρά της αυτοδιοίκησης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμυρών ακόμη και μέσα στο κέντρο της Αθήνας?
Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και κυρίως όλοι να κάνουν τη δουλειά τους με βάση τις αρμοδιότητές τους. Και αυτό είναι σημαντικό και ιδίως όταν υπάρχουν ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες ή ακόμα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρέπει να βρουν όλοι προληπτικά, να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητές τους και να υπάρχει βεβαίως συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κεντρικό κράτος. Αλλά θα σας έλεγα ότι το βασικό είναι και αυτό που κάνουμε από την πλευρά μας, να υλοποιούμε διαρκώς έργα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά, έργα δηλαδή τα οποία προστατεύουν και περιορίζουν το εύρος των συνεπειών που έχουν για τις πόλεις και για την χώρα συνολικά τέτοιου είδους φαινόμενα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρία Μοιρά, στο άλλο μεγάλο θέμα, τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τα μπλόκα πυκνώνουν. Όλοι μιλάνε για τις πιο μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Βλέπω ότι καμία πλευρά δεν κάνει ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς το διάλογο. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, και ο κύριος Τσιάρας συναντώνται με αγρότες περιοχών, αλλά σε κεντρικό επίπεδο θα το έχουμε αυτό, θα έχουμε κάποια, μήπως πρέπει να καλέσετε το συντονιστικό των αγροτών να συζητήσετε?
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει η διάθεση συνεννόησης και η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, όπως είπατε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση συνομιλεί με τους αγρότες. Και θα ήθελα να επισημάνω τα εξής, αυτό για να το γνωρίζουν και όλοι και οι πολίτες, αλλά και οι αγρότες οι οποίοι είτε βρίσκονται σε μπλόκα είτε στις δουλειές τους και στα σπίτια τους. Φέτος συνολικά η παραγωγή μας θα λάβουν σε μια στήριξη η οποία θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Θα είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,1 που ήταν το 2024. Και ειδικά μέσα στο 2024, με καταβολές που θα ξεκινήσουν από τις επόμενες ημέρες και θα κλιμακωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, θα καταβληθεί ένα ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και για το μέτρο 23, που είναι καταβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι για να ενισχυθούν οι παραγωγοί που είχαν υποστεί ζημίες από τις φυσικές καταστροφές που μιλάγαμε νωρίτερα, για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, για άλλες συμπληρωματικές πληρωμές σε κτηνοτρόφους, την έξτρα ενίσχυση στους κτηνοτρόφους λόγω ευλογιά στα διάφορα προγράμματα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πάντα ενδιαφέρεται για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Φαίνεται αυτό από τα νούμερα, από τα στοιχεία, δηλαδή φέτος θα είναι περίπου 600 εκατομμύρια μεγαλύτερη η ενίσχυση σε σχέση με πέρσι και ταυτόχρονα προχωρά η εξυγίαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μετάβασή του στην ΑΔΕ, ώστε να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών και έγκαιρο, ώστε να μην, γιατί έχουν, οι αγρότες γνωρίζουν ότι καθυστερήσαμε ένα μήνα την έναψη της προκαταβολής και αυτό είναι σημαντικό. Του χρόνου θα γίνονται έγκαιρα οι επιδοτήσεις και με σωστό τρόπο. Θέλω να τονίσω ότι συνολικά η παραγωγή μας, οι έντιμοι αγρότες και εκτινοτρόφοι, που είναι συντριπτική πλειοψηφία στον πρωτογενή τομέα, θα εισπράξουν τελικά περισσότερα χρήματα, γιατί κανένα ευρώ δεν θα χαθεί από την Ελλάδα. Τα ποσά τα οποία δεν θα κατανεμηθούν, δεν θα διανεμηθούν, θα υπάρξει μια δεύτερη ανακατανομή των κονδυλίων. Επομένως, θα πάρουν περισσότερα χρήματα μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο δεν θα γεννά ούτε αδικίες, ούτε θα αφήνει παράθυρα σε επιτίδιους να μπαίνουν μέσα να εισπράττουν επιδοτήσεις. Αλλά και, κυρία Γεωργίου, και να μην δημιουργούν τη βάση για πρόστιμα τα οποία τελικά πληρώνει. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάνω από σχεδόν 3 δισεκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια σε πρόστιμα γύρω από το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
Ειλικρινά όμως, έχω μία απορία. Πώς θα καταφέρετε να δώσετε παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω στους αγρότες και να έχουμε τις μαζικότερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών? Μήπως υποτιμήσατε το προηγούμενο διάστημα τα μηνύματα που σας έστελαν, ναι, το μέγεθος του προβλήματος?
Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους αγρότες και πραγματικά σας επαναλαμβάνω ότι αυτή η καθυστέρηση των 30 ημερών, δηλαδή συνήθως η βασική ενίσχυση προκαταβολή δίδεται στα τέλη Οκτωβρίου, δόθηκε τέλη Νοεμβρίου, αλλά οφείλεται σε ένα σημαντικό γεγονός, ότι θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανάψει το πράσινο φως στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του συστήματος, που έγινε γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Επομένως, υπήρξαν 15 μέρες που έπρεπε να γίνουν όλα σωστά. Και επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση και με τα ποσά τα οποία θα διαθέσει στον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά και με τις πολιτικές της, έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών. Και νομίζω ότι αυτά εδώ πρέπει να τα επισημαίνουμε, τις μειώσεις του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λοιπάσματα.
Ζητάνε κι άλλο όμως, γιατί λέει δεν βγαίνουν, το κόστος έχει πολλαπλασιαστεί και ζητάνε να υπάρξουν περαιτέρω ελαφρύνσεις, φορολογικές ιδιαίτερα.
Κοιτάξτε, φορολογικές ελαφρύνσεις θα υπάρχουν με τον προϋπολογισμό και με τη μείωση, τη νέα μείωση των φόρων, που ισχύει για όλους και για τους αγρότες, και ταυτόχρονα έχουμε επισημάνει ότι ειδικά για τους οικισμούς κάτω από 1.500 κατοίκους, όπου μένει η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών μας, με τον νέο προϋπολογισμό μειώνεται 50% ο ΕΝΦΕ για την κατοικία τους, για την κύρια κατοικία τους, και καταργεί το 2027. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντα εξαντλούμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια επιπλέον μέρημνα, λέω.
Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, εγώ βλέπω πάντα με τα αιτήματα των αγροτών και, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προκειμένου να υπάρχει η ενίσχυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό και φέτος θα είναι περισσότερα τα κονδύλια, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών θα πάρει τελικά συνολικά περισσότερα ποσά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Κύριε Αμυρά, θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς και για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, όσα βλέπουμε να εξελίσσονται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες την κατάθεση του κυρίου Μαγειρία, που είναι από τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας, αυτού του σκανδάλου. Είναι γεγονός ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης το κυβερνό κόμμα και η κυβέρνηση δέχεται ένα βομβαρδισμό κατηγοριών για όλο αυτό το πάρτι το οποίο είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις, και είχαμε αυτά τα φαινόμενα που εξελίσσονται, ας πούμε, τώρα μπροστά στα μάτια μας. Εσείς πώς το βλέπετε? Θεωρείτε ότι οι εντυπώσεις που δημιουργούνται, ιδιαίτερα με τις περιπτώσεις Μαγειρίας, Εμερτζίδου κλπ., πρέπει να δημιουργούν ένα προβληματισμό ιδιαίτερο στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, χωρίς διάθεση ψηφισμού, γιατί είδαμε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να περνάνε στην Εξεταστική Επιτροπή και να δημιουργούν και τα δικά τους ερωτηματικά, αλλά θα σας έλεγα ότι η θέση της κυβέρνησης είναι όλα στο φως, όλα να διερευνηθούν. Και κυρίως Και για το λόγο αυτό, βλέπετε ότι η Εξεταστική Επιτροπή, την οποία αποφασίσαμε, βλέπετε ότι έχει μια σημασία, καθώς γίνονται όλα σε δημόσια θέα, με την, με την τηλεοπτική κάλυψη μέσα από το, το κανάλι της Βουλής και βεβαίως με όλους τους μάρτυρες που θα, που θα περάσουν από την Εξεταστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι αναδεικνύεται και από τις μαρτυρίες, αλλά και νομίζω και από τις επόμενες που θα ακολουθήσουν, μια και θα, θα, πιαστούν, θα, θα υπάρχει και η, η προηγούμενη χρονική περίοδος, η διαχρονικότητα του, του προβλήματος και το πόσο άσχημα είχε δομηθεί από την γέννηση του ΟΠΚΠ μέχρι πρόσφατα. Όμως δεν μένουμε στις διαπιστώσεις αυτές. Εμείς πάντοτε αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε την μετάταξη του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ προκειμένου να λειτουργήσει με την αξιοπιστία, με τους διασταυρωτικούς ελέγχους, με την τεχνογνωσία που έχει η ΑΔΕ, ώστε η έντιμη παραγωγή, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή των παραγωγών μας, να παίρνει τα χρήματα που δικαιούται, να παίρνει τελικά περισσότερα χρήματα, μια και θα περάσουν, θα αποπληθούν όσοι προσπαθούσαν να μπουν μέσα στην, στο μέσα στα κονδύλια του ΟΠΚΠ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο για τον πρωτογενή τομέα, να έχει ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών και η παραγωγή να αμείβονται και να ενισχύονται με βάση τα πραγματικά τους δεδομένα.
Ο κύριος Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, μίλησε για μια νέα μεταπολίτευση και εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα πέσει, αλλά δεν έχει αντίπαλο. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι ο αντίπαλος θα είναι ο ίδιος. Το σχολείο σας θέλω, κυρία Μοίρα.
Λοιπόν, εντάξει. Καταρχάς, επειδή είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, έκανε το σχολείο του για τον, κύριο
και τον καράβι.
Και μάλιστα ρίχνοντας και τις ευθύνες, ο καπετάνιος όχι απλώς έριξε το καράβι στα βράχια, αλλά έριξε και τις ευθύνες στο πλήρωμα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική, ούτε κόμισε τίποτα νέο ο κ. Τσίπρας. Για τον κ. Τσίπρα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά και γνωρίζουν και τις στιγοδιοκτισμούς του 2015 και την υπερφορολόγηση. Μιλούσαμε νωρίτερα για φόρους. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η φορολογία είχε εκτοξευθεί. Η μεσαία τάξη είχε επίσης γονατίσει από την φορολογία και μάλιστα επειδή άκουσα ξανά ότι θα φορολογήσει τον πατριωτικό φόρο των πλουσίων. Εμείς είμαστε υπέρ των πατριωτικών μειώσεων της φορολογίας, των φοροελαφρύνσεων και μάλιστα εγώ θέλω να απορώ, 4,5 χρόνια κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας, δεν είδα να επιβάλλει καμία φορολογία στους έχοντες και κατέχοντες. Αντιθέτως, είχε μειώσει τη φορολογία στα καζίνο και στις τηλεοπτικές διαφημίσεις και είχε αυξήσει το ΦΠΑ για 3 χρόνια στα μακαρόνια, στις σιρόπιτες, στα τρόφιμα. Είχε αυξήσει στο όριο του τον ειδικό φόρο κατανόλωσης, το ΦΠΑ και συνολικά υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, είτε με τον νόμο Κατσούδαλου, είτε με τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβάρυνσεις. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι μάλλον αμετανόητος, μπορεί ο ίδιος να καμαρώνει γι' αυτό, αλλά οι πολίτες θυμούνται και το θυμούνται καλά.
Μια τελευταία ερώτηση. Να γυρίσουμε ξανά στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Γιατί είναι και ερώτημα ακροατή.
Είναι ερώτημα ακροατή. Και το βλέπουμε και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα σε εφημερίδα για τις κόκκινες γραμμές που έχετε ουσιαστικά σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπάρχει σχέδιο μέχρι και ανάμειξη της δικαιοσύνης.
Να στείλετε εισαγγελείς στα μπλόκα.
Εμείς έχουμε επισημάνει και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό, ότι θα πρέπει να προστατεύονται οι κρίσιμες υποδομές της χώρας και να υπάρχει η λειτουργία του νόμου, αυτά που προβλέπει ο νόμος. Και νομίζω ότι η κυκλοφορία των προσώπων, η κυκλοφορία των αγαθών θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα ή εν πάση περιπτώσει να μην μπλοκάρεται οριστικά και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική κινούνται και η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει και την επιχειρησιακή ευθύνη, γιατί εγώ δεν γνωρίζω ούτε τι γίνεται στα μπλόκα, ούτε το πώς κινούνται οι αγρότες. Εγώ επισημαίνω η βασική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι να υπάρχει να μην μπλοκαριστούν οι κρίσιμες υποδομές, θελωνία, λιμάνια, αεροδρόμια και ο δρόμος να μπορεί να υπάρχει κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών μεταξύ των περιοχών όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαμαρτυρίες. Και πάντοτε επισημαίνω ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και με τους παραγωγούς, με τους αγρότες και με τους κοινωνικούς.